Eesmärgi poole, aga milleks? Eesmärgi poole hakkas mõjutama minu elu rohkem, kui ma seda eales oleks aimata suutnud. Emal oli juba minu sündimisest saadik olnud kindel teadmine, et 20. eluaasta kujuneb mulle väga tähendusrikkaks. Tagantjärele näib, et see oli just see televisioonisaade, kuna sealt hargnes uskumatult palju väga olulisi sündmusi järgnevate aastate jooksul. Televaatajad reageerisid väga aktiivselt. Paljud kirjutasid, helistasid või tulid otse ütlema, kui imetlusväärne isik ma olen ja nii edasi. Kõige rohkem valmistasid mulle aga rõõmu need kirjad, kus inimesed rääkisid, kuidas saate vaatamine neid on julgustanud ja aidanud. Avalikkuse tähelepanu mõjus positiivselt ka selles mõttes, et mulle hakkas tulema endisest rohkem kontsertipakkumisi ja võimalus tunnistada inimestele oma lauluga Jeesusest oli ju asi, mida ma alati teha olin tahtnud. Mulle meeldis laulda ja mida rohkem, seda parem. Tol kevadel tehti mulle isegi nii palju kontsertipakkumisi, et mu klaverisaatja Hans Inge ei jõudnud enam minuga sammu pidada. Ja siis assisteeris teda mu hea sõber gümnaasiumipäevilt, Saara Fölt. Kuid üsna varsti hakkasin pidevat koostööd tegema hoopis ühe teise pianistiga, kellega hiljuti olin tutvunud Stockholmis ühes noortekooris, mida mind juhatama oli kutsutud. Tema nimi oli Anders Wick ja ta oli äsja naasnud USA-st 5-aastaselt õpinguperioodilt Berklee Music College'is Bostonis. Meie muusikaline maitse ei langenud võib-olla mitte alati kokku, kuid see eest oli meil ühine soov teha muusikat Jumala kiitmiseks. Ja siis kutsus mind audientsile kuninganna Silvia. Kuninganna oli äsja saabunud USA-st, kus ta osales sel samal 1989. aasta kevadel toimunud Invamessil. Muuhulgas esitles kuninganna seal ühte invaspordialast raamatut, mille initsiaatoriks ta ise oli olnud ja millele eessõna kirjutanud. Mõned õukondlased olid juhtunud nägema Burmani ja Flicki filmi minust ja neil oli tekkinud soov see film kongressile kaasa võtta. Nende arvates oli tegu hea näitega ühest invasportlasest ja nad lasksid endale filmist lühendatud variandi teha. Kui kuninganna koju jõudis, soovis ta minuga isiklikult kohtuda ja mind kutsuti audientsile. Oli tõeliselt pidulik tunne minna kuningannaga nelja silma alla kohtuma, kuigi neid silmi kogunes sinna lõpuks rohkem. Audientsil viibisid ka filmimehed Henrik ja Sven Erik, USA-s kuningannaga kaasas olnud Gert Engström ja veel keegi õukonna daam. Meile oli eraldatud pool tundi, kuid kuna vestlus kujunes huvitavaks, pikendati audientsi veel tunni võrra. Silvial oli palju küsimusi. Ta tundis huvi ka minu tulevikuplaanide vastu. Audients sai õige ruttu otsa ja pärast seda, kui mõned ajalehe fotograafid meist pilti olid teinud, jätsime hüvasti. Kuninganna kiirustas järgmisele kohtumisele, kuhu ta juba hilinema kippus. Kui me lossiõue tulime, märkasime, et vahepeal oli vihma sadanud. Jõudsin vaid mõned sammud oma auto poole astuda, kui äkki libastusin ja külili lendasin. See, et ma vahete vahel kukun, on täitsa tavaline, kuid seekord tundus asi olevat tõsisem. Kui ma end üles püüdsin upitada, hakkas pea ringi käima. Gert Engström muutus kõige rutem rahutuks ja tahtis kohe kiirabi välja kutsuda, kuid mina arvasin, et see on täiesti võttetu. Mõne hetke pärast olin siiski sunnitud temaga nõusse jääma, sest ma lihtsalt ei saanud end üles ajada terava valu pärast vasakus jalas. Protees oli pooleldi ära libisenud ja samal ajal jala välja väänanud. See tegi kõvasti valu, kuid kiirabi ei lasknud end kaua oodata ja varsti sõitsingi juba läbi linna haigla poole. Valust hoolimata oli kiirsõit läbi Stockholmi täitsa vahva elamus. Kõik autod jäid meid nähes seisma ja antsid teed. Haiglasse kohale ei jõudnud, sain tükk aega üksinda oodata, kuid see ei häirinud mind. Istusin seal, laulsin oma ette ja palusin Jumalat, et ta mind selles olukorras aitaks. Mul oli kontsert tulemas ja mul polnud vähimatki tahtmist haiglasse jääda. Ma palusin. Armas Jumal, aita, et ma siit kähku välja saaks ja et mu jalg mul autot juhtida laseks. Pärast mõne tunnist ootamist tuli arst, kes mind uuris ja jalast röntgeni pildi teha lasi. Pildil olid näha kolm väikest mõra. Polnud mingi ime, et see valu tegi. Pärast seda, kui arst mulle mõne valuvaigisti oli andnud, tuli üks sõber ja sõidutas mu koju. Võtsin tableti ja heitsin voodisse. Järgmisel hommikul ärgates oli valu minuks suureks üllatuseks kadunud. Loomulikult oli valus, kui ma oma jalga liigutada püüdsin, kuid pidevalt ei lõhkunud valutada ja mu tuju tõusis märgatavalt. Aitäh, armas Jumal! Ma oleks tänulik, kui sa samas vaimus jätkaksid, mõtlesin ma ja sõitsin kauplusesse, kus müüdi ja laenutati abivahendeid. Pikemas perspektiivis oli mõeldamatu niivisi ühel jalal hüppelda ja seepärast olin sunnitud ratast tooli laenutama. Kuid kodu ukse ees ootas mind rõõmus üllatus. Ukselingi küljes rippusid 20 kollast tulpi koos kaardiga. Saa ruttu terveks, kuninganna Silvialt. Seda ei juhtu ju iga päev, et kuningannalt lilli saadakse. Paar päeva hiljem, neljapäeval, kui ma oma lauluõpetaja Leena Eriksoni juurde koju tundi pidin minema, tekkis probleem sellega, et tema majas puudub lift ja korter asub kolmandal korrusel. Teadsin, et kui ma ühel jalal kolmandale korrusele hüppan, pole minust enam lauljat. Kuid siis märkasin, et paistetus jalal on tublisti alanenud ja ma riskisin toetuda proteesile. Minu suureks üllatuseks asi toimis. Pärast laulutunniga ühele poole saamist sain aru, et olin võimeline ka kontserti andma. Tõeline ime. Paar nädalat hiljem helistas Gerd Engström ja rääkis, et kuninganna Silvia on otsustanud toetada mind 10 000 Rootsi krooni suuruse stipendiumiga kuninganna ja kuninga Pulma fondist, aitamaks mulle end muusikaliselt arendada. Saadud 10 000 krooni kasutasin Ameerikasse sõiduks, et osaleda ühel gospelfestivalil ja tutvuda sealse Black Gospeliga. Oli fantastiline laulda 2500 liikmega hiigelkooris, kus muuseas ainult 4 lauljat olid valgenahalised, mida juhatas mitu dirigenti. Minu ümber seisid võimsad, jõust ja tervisest pakatavad mustad naised ja laulsid nii, et maa värises. Alles nüüd mõistsin, mida gospel tegelikult tähendab. Rootsi tagasi jõudnud, jätkasin heliredelite harjutamist ja laulutundides käimist. Samal ajal andsime ka koos Andersiga kontserte. Aeg veeres. 1991. aasta kevadel läks elu päris tormiliseks. Jaapani tuntud uudiste programm News Station Asahis, üks suuremaid telekanaleid kogu Jaapanis, näitas kõige paremal eetriajal lühiversiooni filmist Eesmärgi poole. Kuna sealne suhtumine puudega inimestes on hoopis teistsugune kui Euroopas ja invaliide koheldakse kui mingeid teise järgu inimesi, ei lasknud vaatajate reaktsioonid end kaua oodata. Filmi vaadates oli jaapanlastele avanenud kogu asjast täielik uudne pilt. Produtsent Kaomi Asamoto otsustas seejärel saata Rootsi Jaapani võttegrupi ja teha minust veel ühe saate. Jaapanlased viibisid Stockholmis nädala, mille jooksul külastasime üheskoos palju eri paiku. Nad viibisid ka ühel minu kontserdil ja filmisid mind kodus, et anda vaatajatele pilti sellest, kuidas ma oma igapäevaste toimingutega hakkama saan. Valminud saade lasti eetrisse ühel reede õhtul, mil telesaadete vaadatavus on teatavasti väga suur. Eelnenud reedel olin olnud New Stationi stuudios ka ise kohal, et otse saates laulda ja küsimustele vastata. Iseenesestki mõist oli see väga põnev ja samas minu jaoks väga suur võimalus kindlustada oma karjääri muusikuna ka pärast kooli lõpetamist. Kui ma 1991. aasta kevadel kõrgema muusikakooli lõpetasin, oli mul kindel plaan laulmist veel mõni aasta jätkata ja ma olin õnnelik, et sain nüüd sellele täis ajaga pühenduda. Armastasin laulmist väga. Sama aasta sügisel käisin veel korra Ameerikas, kuhu meid Andersiga oli kutsutud 2-kuusele kontsertturneele mööda eri kirikuid. Meil oli võimalus osaleda ka ühel TV jumalateenistusel Kristallkirikus Los Angeleses. Turnee kujures erakordselt intensiivseks. Astusime 54 päeva jooksul üles 56 korral, millest 30 olid täispikad kontserdid. Mis liig, see liig. Kui koju jõudsime, tundsin end halvasti. Kogu jõuluaja vedelesin kodus vanemate juures ja põhiliselt magasin. Füüsiliselt olin normis, kuid psüühilises mõttes olin omadega läbi. Olin kaotanud huvi kõige vastu. Ma ei tahtnud midagi teha. Mul ei olnud ka söögiisu ja mind ei huvitanud isegi maiustused. Ma ei tahtnud kedagi näha. Ma ei jaksanud isegi palvetada. Ainus asi, mille vastu ma huvi polnud kaotanud, oli magamine. USA turneelt olin endale ostnud ingliskeelse piibli. Sisu oli nagu tavaliselt jagatud raamatuteks, peatükkideks ja salmideks, kuid lisaks sellele olid kirjakohad märgistatud kuupäevadega. Mõte seisnes selles, et inimene jõuaks aastaga piibli läbi lugeda. Hoolimata oma sandist olemisest võtsin selle piibli ja hakkasin lugema. Otseselt ei olnud seal ju midagi uut. Täpselt sama loomislugu, mida me kõik juba lapsest saadik lugematuid kordi oleme kuulnud. Sama Egiptuse vangipõlv, kõik täpselt vana jutt. Paari päeva puhkamise järel märkasin, et mulle omane rõõm ja elulust hakkavad tagasi tulema. Seda eriti just nendel hetkedel, mill oma uut ingliskeelset piiblit lugesin. Üsna varsti tundsin end palju paremini. Kuid nüüd pidin hakkama rohkem kainele mõistusele ruumi andma. Viimastel aastatel oli kogu mu elu olnud suunatud sõnadele kui ainult ja siis. Kui treeningud olid haripunktis ja mul oli väga raske, olin end lohutanud mõttega. Kui ma ainult saan end korralikult laulmisele pühendada, siis läheb elu palju paremaks ja kergemaks. Ja kui muusikaõpingud mul üle pea hakkasid kasvama, olin mõelnud, kui ma ainult saan selle kooli lõpetatud ja end täisajaga laulmisele pühendan, siis saab mu elu täiesti uue sisu ja mul läheb paremaks. Nüüd ma siis olin täisajaga laulja, kuid sellest hoolimata olin peaga vastu seina jooksnud. Tuli revideerida oma motiive ja ka Jumala motiivides selgusele saada. Vanemad olid mind alati õpetanud oma südant kuulama ja tegema seda, mis südamele õige tundub. Nii olin kogu elu kandnud endas igatsust elada Jumala tahtmise järgi. Teadsin, et see on parim ka minu jaoks. Kuid nüüd tekkis küsimus, kas ma ikka elan oma südame järgi? Võib-olla laulsin nüüd vaid sellepärast, et kõik teised soovisid mind laulmas näha. Mulle endale ei meeldinud ammu enam rahva ees olla ja kontserte anda. Ainus õige asi, mida teha sain, oli hakata uuesti oma sisemist häält kuulama. Ma ei loobunud laulmisest paugu pealt. Ja seda juba ainult Jaapani sõidu pärast. Olin nimelt andnud nõusoleku sõita 1992. aasta kevadel sinna ühele pikemale turneele. Siiski tundsin endas üsna varsti vajadust teha esinemistes paus ja mõelda järele, mida ma pikemas perspektiivis oma eluga ette võtta kavatsen. Viimaks otsustasin minna piiblikooli. Selle kõige tulemusena maandusin viimaks Indias. Mida ma Indias õppisin? Ma ärkan, mu laup sügeleb. Jälle üks sääse hammustus. On pime ja külm, mul on paha ja ma olen kohutavalt väsinud. Kuid sellest hoolimata ei suuda ma uuesti magama jääda. Toas on vaikne, kui mitte arvestada kahe samas ruumis magava tüdruku korra pärast hingamist. Järjekordne sääsk pikeerib pinisedes, kuid kaob jälle vaikusesse. Mina muudkui laman ja mõtlen. Kui ma oleks ette teadnud, kui mage siin Indias on, poleks ma siia vist küll ealeski tulnud. Siin on kõik teisiti ja jube räpane. Paar päeva tagasi püüdsin endale veidi lõhna peale panna, kuid kogu mu rõõm oli juba paari minuti pärast kadunud. Nüüd olen juba harjunud kõikide siinsete lõhnadega, kuigi seda kirjeldamatut haisu, mis meil lennukist väljudes hingematis, ei unusta ma vist iialgi. Nüüd vedelen siin voodis ja ei suuda hoolimata varajasest hommikutunnist uinuda.